Slovenija je članica Evropske unije, ki oblikuje naš vsakdan in ob volitvah sodeluje pri oblikovanju evropske demokracije. Ker Evropski parlament vpliva na življenje posameznikov, smo v času svetovalnic pripravili pogovore z nekaterimi kandidati, ki bodo osvetlili delo te ustanove. Naročnik oddaje je stranka Nova Slovenija.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v tem začetku dopoldneva v oddaji, s katero vam bomo skušali pred volitvami poslancev in poslank v Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji potekale 9. junija, skušali približati nekatere teme, ki so pomembne ne le za Evropsko unijo, ampak tudi za Slovenijo. Na Radiu Ognjišče danes gostimo kandidatno listo NSi. Z nami je predsednik NSi, ki je hkrati tudi nosilec kandidatne liste NSi, magister Matej Tonin. Pozdravljeni.
Dobro jutro.
In kandidatka, ki je glas mladih NSi, predsednica Mlade Slovenije in druga na listi, Katja Berg-Bevc. Pozdravljeni.
Dobro jutro.
Gospod magister Matej Tonin, le še slab mesec nas torej loči od volitev v Evropski parlament in NSi se na nje pripravlja z močno listo. Praktično so na njej vsi najbolj prepoznavni obrazi stranke. Zakaj so te volitve pomembne za prihodnost Evropske unije in Slovenije?
Zato, ker živimo v res prelomnih časih. Mi imamo vojno na naših evropskih tleh, konkretno v Ukrajini. Hkrati se poskušamo ukvarjati z nekim razumnim zelenim prehodom, to je takšnim, s katerim bi na koncu vsi lahko preživeli in ne bili v še hujši revščini. In kjer se ne nazadnje borimo tudi za naše krščanske vrednote. Samo pogledajte, kaj se je dogajalo na zadnji Euroviziji, kjer se je Evropa pokazala vsej svoji dekadenci. To so vsi taki prelomni trenutki, ki kličajo potem, da je potrebno obrniti kurs same Evropske unije in niti na tisto pravo pot. In ne nazadnje, te volitve so prelomne tudi zaradi tega, ker 80% našega nacionalnega domačega zakonodajnega okvirja postavlja prav Evropska unija. Tako da smo zelo soodvisni in naša prihodnost je tesno povezana z Evropsko unijo.
Gospa Katja Berg-Bevc, ste predsednica strankinega podmladka. Kaj mladi pričakujejo od Evrope in kaj bi kot bodoča evropska poslanka naredili za mlade?
Najprej bi želela predvsem izpostaviti, da mladi niso enotna gmota ljudi, kot včasih mogoče narobe mislimo. Je pa tako, da recimo, če pogledamo varnost, zeleni prehod, blaginja, se pravi, kako bodo živeli, mladi gledajo te stvari iz različnih zornih kotov. Ene zelo skrbijo migracije in v njih ne vidijo nobene priložnosti, na drugi strani drugi v njih ne vidijo prav nobene nevarnosti. Če pogledamo zeleni prehod, ene mlade zelo skrbijo, a bodo v prihodnosti še vedno lahko kmetovali, ker so mogoče prevzeli svoje kmetije, na drugi strani druge zelo skrbi za to, kaj bo s planetom. Ali pa, če pogledamo čist, kako bodo mladi živeli, ene skrbi samo, ali bodo imeli na koncu dneva več v svojih žepih, se pravi više plače. Druge pa skrbi tudi, kako bodo mogoče vlagali v kriptovalute, investirali, ustvarjali kakšno novo podjetje. Tako sama želim predvsem delati za to, da odpravljamo ovire, omejitve, ki mladim preprečujejo, da bi res v polnosti razvili svoje potencijale, ideje in zato želim tudi delati kot evropska poslanka.
Gospod Tonin, raziskava Eurobarometer kaže, da ljudi v Evropski uniji zelo skrbi varnost. Evropa se hkrati sooča kar z dvema vojnama v neposredni soseščini, krepi se moč avtoritarnih režimov, vemo Rusija, Iran, Kitajska, hibridne grožnje, kibernetski napadi. Ste nekdani minister za obrambo, kaj nas čaka in kaj boste kot poslanec Evropskega parlamenta naredili na tem področju?
Mir je temelj vsega. Mir je podlaga vsega ostalega, kar ustvarjamo in kako družba funkcionira. Če ni miru, potem tudi vsi ostali podsistemi ne delujejo. Zato je na nek način zdaj mir v Evropi ogrožen in se pričakuje, da se bodo zgodile velike spremembe na področju miru, varnosti in obrambe. Tukaj vse lahko rečemo v političnem smislu, se napoveduje, da ne bi se znotraj Evropskega parlamenta ustanovil poseben tako imenovani obrambni odbor. Poleg tega je napovedano tudi, da ne bi se znotraj Evropske komisije oblikoval poseben obrambni komisar. Poanta vsega tega je, da ne bi Evropska unija začela bolj skrbeti za svojo obrambo in varnost. In da to lahko storimo samo, če zgradimo kredibilno odvračanje. Odvračanje pa pomeni, da zgradimo take obrambne in varnostne sile, da je naš nasprotnik prepričan, da nas ne more premagati in zato niti ne napade. Še zlasti bo to zelo pomembno, če se bodo zgodile spremembe v Združenih državah Amerike. Zdaj tam kaže, da je obstaja verjetnost, da bo Donald Trump se vrnil nazaj na oblast in on je že večkrat jasno povedal, da pričakuje, da bo Evropa svoj delež naredila, ker v tem trenutku Američani in ameriški davkoplačevalci plačujejo za našo varnost. Tako da tukaj nas čaka še veliko dela, še veliko stvari bo potrebno postoriti in to zgolj zato, da si bomo lahko zagotovili dolgoročen mir. Zlasti zelo pogosto slišimo od levih strank ali pa od nekih zelo aktivnih levičarjev, da je vlaganje v obrambo in varnost nesmiselno in škoda vsakega centa. Bilo bi lepo, če bi živeli v takem svetu, da to ne bi bilo potrebno in po padcu berlinskega zidu od 90-ih let dalje je Evropa delala točno to, kar levičari želijo, ker pomeni, da smo bistveno zmanjšali naše obrambne izdatke, ampak pogledajte, kje smo danes, pač Rusija in Putin temu niso sledili in zato, ker so bili prepričani v Rusiji in zlasti Putin, da Evropa tega nekega napada ne more preživeti, se je zgodila vojna v Ukrajini. Tako da jaz pričakujem velike in bistvene spremembe v naslednjih 5 letih v sami Evropski uniji na temo obrambe in varnosti.
Eden večjih izzivov, največjih pravzaprav lahko rečemo, s katerimi se soočajo mladi v Evropski uniji, je stanovanjski problem. Tudi v NSI posvečate veliko pozornosti tej problematiki. Gospa Berg-Pevc, kakšne so vaše rešitve?
Ja, drži. Stanovanjsko vprašanje je zelo pomembno za mlade, tudi zato, da si lahko potem ustvarijo družino. In na levi zelo veliko slišimo samo o tem, da bi bilo treba graditi nova socialna stanovanja. Ampak dejstvo je, da za vseh 300 tisoč mladih, kakor jih imamo v Sloveniji, ne moramo enostavno vsakmo zgraditi stanovanje, ker niti nimamo takega proračuna. V NSI zato mislimo, da bi bilo treba sprostiti najti več zazidljivih zemljišč predvsem, in dvigniti plače, zato da si lahko mladi res sami ustvarjajo svoje življenje, se pravi zgradijo hišo in tako naprej. To pa pomeni jasno razbremenitev plač z nižjimi davki. Potem tukaj so zelo dobrodošli tudi različne davčne olajšave za podjetja, zato da lahko uredijo kadrovska stanovanja in jih ponudijo seveda mladim. Pa jasno, krepitev javnega prometa, da bo res uporaben in da se ljudem ne bo treba se preseljevati tako blizu recimo delovnih mest, ampak bodo se lahko hitreje pripeljali tudi do recimo Ljubljane.
Veliki izziv za Evropo predstavljajo migracije. V NSI ste se zavzeli za avstralski model reševanja migracij. Magister Tonin, kaj pravzaprav ta model prinaša?
Ja, najprej že sama beseda pove, da je narejen v Avstraliji. Avstralija je demokratična država, ki spoštuje človekove pravice. In ta model pravi, da je ilegalen vstop v državo nemogoč. Da kdorkoli vstopi ilegalno v državo, je vrnen v svojo matično domovino. In mi v Novi Sloveniji smo prepričani, da to je na področju migracij edini pravi pristop, ki deluje. Vse ostalo vidi se na primer Evropske unije, da ne deluje, ker vprašajte se nekega fanta mladega v svojih najboljših letih, ker je na primer povprečna plača v Alžiriji 300 evrov, kaj ga zaustavlja, da ne bi šel na nevarno pot proti Evropi, ker ima morda na Norveškem samo socialno podporo 3000 evrov, trikrat večjo, kot je pa na primer njihova povprečna plača. In to poganja številne proti Evropi in seveda s tem tudi nam povzroča ogromno problemov, še zlasti, če tisti, ki prihajajo v Evropo, ne prihajajo z dobrimi nameni, nam ne prihajajo pomagati, delati ali pa soustvarjati našo družbo, ampak predvsem izkoriščati naše socialne sisteme. Zato je ta avstralski model zelo preprost. Mrsikdo od kritikov mi učita, češ Avstralija je otok in je to popolnoma nekaj drugega, ampak vse mi ne govorimo o tem, da bi zdaj migrante lovili po celi državi, ampak je sistem vzpostavljen tako, da migranti sami pridajo do tebe in takrat se ugotovi, ali imajo urejen status legalno ali so tukaj ilegalno. V katerih primerih? Glejte, najprej, ko bodo zboleli, ko bodo potrebovali zdravnika, se bo seveda ugotovilo, ali so tukaj legalno ali ilegalno. In če se ugotovi, da so ilegalno, jih pozdravimo, damo na avion in pošljemo v njihovo matično domovino. Naslednji primer, če bodo hotel delati, se bo ponovno ugotovil, ali so tukaj ilegalno ali legalno, ali pa če bodo želeli socialno podporo in na takšen način bi začel vzpostavljati red v sami Evropski uniji, predvsem pa jasno sporoča, ne, da je vstop v Evropsko unijo mogoč samo na legalen način, da vsi, ki bodo prišli pa k nam ilegalno, bodo vrneni nazaj. S tem bi tudi odvrnili vse tih otapce, ki na teh tragičnih zgodbah močno služijo, ker se jim splača in tudi vse, ki razmišljajo o tej poti, da bi jasno imeli v glavi, da pot v Evropo je možno samo na legalen način, vsekakor bodo pa v primeru nevarne poti, da bodo veliko vložili in če bodo prišli ilegalno v Evropo tudi nazaj vrneni. To je tisti pristop, ki bi naredil mnogo boljše upravljanje migracij, kot pa jih imamo danes.
Gospa Katja Berg-Bevc, kako pa komentirate ali bi pojasnili oziroma si razlagate nemire, do katerih prihaja v prestolnicah mest, evropskih mest, naprimer v Parizu, Berlinu, Amsterdamu, tudi na Švedskem, tam je morala celo posredovati še vojska ob izgredih. Kako krmariti med to multikulturno družbo, kako potem, kje ima to mesto integracija?
Ja, tukaj lahko vidimo dva pristopa, se pravi, en je tako imenovani multikulti, drugi pa integracija in v Novi Sloveniji zagovarjamo drugega, se pravi, integracijo, zato pa je ključno znanje jezika, torej v našem primeru slovenščine. Ravno zato smo v Novi Sloveniji pripravili tudi en predlog in ga večkrat vložili, ker ga koalicija ni sprejela in sicer, da se v osnovne šole uvedejo pripravljalnice. Kaj to pomeni? To pomeni, da otroci, ki ne znajo slovenščine na ravni A1, A2, se pravi tuji otroci, ki se priselijo v Slovenijo in vključijo v šole, da gredo najprej za eno leto na res intenziven tečaj slovenščine in kulture, hkrati pa kakšne predmete, kot so športna, likovna vzgoja, obiskuje skupaj z ostalimi sošolci, da imajo nek stik, ne, tudi sovrstniki. No, ampak koalicija je mnenja, da to ni potrebno, da nam sistem super funkcionira, ampak na drugi strani ravnatelji že zelo, zelo dolgo časa in vedno bolj opozarjajo, da sistem kot je zdaj ne deluje in da ne obvladujejo več vedno večjega števila tujih otrok, ki ga imajo ki jih imajo v razredih, ker ti otroci tudi ne znajo dovolj slovenščine, da bi sploh lahko sledili pouku. In to je potem problem za obe strani. Se pravi, otroci nič ne razumejo, samo gledajo v zrak med poukom in je na koncu zelo slabo, ker se seveda tudi ničesar ne naučijo. Na drugi strani pa, če teh otrok več, lahko tudi motijo pouk za vse ostale, ki imajo potem manj odnese od vsega skupaj. Tako da učenje slovenščine za tuje otroke bi res pozitivno vplivali na obe skupini. Ne? Predvsem pa damo več možnosti za integracijo tem tujim otrokom in tudi naprej za razvoj svoje kariere, zato da lahko dobijo dobre službe in se res integrirajo v našo družbo.
Če pogledamo, ste hoteli še kaj dodati?
Ja, dodala bi samo še to, da je potem v bistvu sedanja koalicija prišla praktično z nasprotnim predlogom, ne, zakonom o kulturnih pravicah SFRJ, kjer so želeli uvesti, da bi se tuji otroci iz nekdanjih republik SFRJ dejansko v naših slovenskih šolah učili svojih materinščin, se pravi albanščine, srbščine in tako naprej. Namesto, da bi prej prisluhnili našemu predlogu in te otroke dobro naučili slovenščine. Nam se je zdel to absoluten nesmisel, tudi nikjer ni praksa, da bi matična država nekako plačevala pouk materinščin za tuje otroke. In tudi še en absurd. Sedanja koalicija ni zmogla najti denarja, da bi lahko financirala argentinsko šolo, se pravi slovensko šolo v Argentini, je moral potem Karitas v bistvu zbirati sredstva za njo. To se nam ne zdi prav in smo v NSI zelo, zelo močno glasno protestirali, pridružil se je tudi SAZU in dejansko nam je uspelo, da je koalicija umaknila ta najbolj sporen člen, se pravi, da bi se otroci učili svojih materinščin, tuji otroci v naših slovenskih šolah in torej tega ne bo.
Ja, zdaj pa mislim, da imamo na naši zvezi klic poslušalca oziroma poslušalke.
Halo?
Ja, halo, pozdravljeni. Kdo je z nami?
Dobar dan, želim, Vlasta iz Kranja.
Gospa Vlasta, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, najprej bi pozdravila vse v studiju in pohvala tudi listo Nove Slovenije za evropske volitve, ki mislim, da je zelo kvalitetna in mi tudi želim veliko uspeha na bližnjih evropskih volitvah. Zdaj, glede vprašanja, moram reči, da sem kar malo presenečena, ker sem ravno to, kar je gospa Katja povedala, glede pripravljalnice želela vprašati tudi sama kot nekdanja učiteljica, ki sem se upokojila tik preden se je ta problem neznanja slovenščine v osnovnih šolah najbolj pokazal. Ne? Zdaj, mene zanima, kako bo Nova Slovenija še naprej to tematiko pripravljalnic vodila, kako lahko kot evropska poslanca, recimo gospod Tonin ali Katja Berg, to uredita na višjem nivoju, ker mislim, da zadeva je res tako preveča. Imam sorodnike v prosveti, ki dobesedno iz dneva v dan tarnajo o tej problematiki in želijo rešitev. Ta vlada pa, kot ste rekli, ne naredi nič, ampak uvaja celo nekatere druge nesprejemljive rešitve, kot ste jih omenili. Hvala za odgovor in vse dobro. Nasvidenje.
Nasvidenje, hvala. Ja.
Ja, hvala gospe Vlasti za lepe besede v naši listi. Mi smo se tukaj maksimalno potrudili. Ja, problem, ki nastaja in ga marsikdo želi zamolčati oziroma neodkrito o njem govoriti, je to, da imamo vse večje število tujcev, ki pa znajo slabo slovensko in zato iz tega nastaja veliko težav. Mi smo večkrat v Novi Sloveniji rekli, da seveda Slovenija kot država je odprta za vse, ki nam želijo pomagati pri tem ustvarjajo naše družbe in ki se zavedajo, da so oni dolžni se prilagoditi našemu načinu življenja in našim običajem in neobratno. In seveda ključna stvar tukaj je zagotovo znanje slovenskega jezika. Mi smo kot stranka že večkrat poskušali in bomo to delali tudi v prihodnosti, da bi vendarle v šolah uspostavili ta sistem, da kdor ne zna slovenskega jezika, se ga more najprej naučiti, preden gre lahko v razred. To je osnoven princip. In tukaj moram reči, da nas podpirajo šolniki, nas podpirajo učitelji, ker se zavedajo, kakšen problem prinašajo učenci, ki ne znajo slovenskega jezika, motijo učni proces, zaradi tega nastrada celoten razred in to se potem pozna v celotnem šolskem procesu vse do konca osnovne šole. In jaz mislim, da nas pri tej stvarih vsi zdravorazumski ljudje podpirajo in se zavedajo, da če bodo te ljudje znali slovenski jezik, potem jim bo šlo tudi boljše v šolah, če jim bo šlo boljše v šolah, bodo lažje dobili kasnejše zaposlitve, bodo bolj uspešni, se bodo bolj integrirali v našo družbo, skratka, za vse nas bo skupaj lažje. Tako da tukaj lahko gospa Vlasta in vsi tisti, ki se srečujejo s tem problemom, so mirni, ker se Nove Slovenije tiče, da mi bomo na ta problem vse so opozarjali in tudi predlagali konkretne predloge, kako to rešiti.
Poslušalec Matevž je z nami. Lepo pozdravljeni na Radiu Gnišče.
Dobro jutro, dober dan želim, ker imate v studiju dva mlada predstavnika Nove Slovenije, kar si štejem v veliko čast. Bi malo razmišljal o tem, o novi politiki oziroma o politiki mladih. Če vzamem za prispodobo mesec maj, narava ponovno oživi, tako da lahko rečem, da je tudi mladost v politiki pogoj za napredek in razvoj demokracije, ter za lažje in bolj demokratično sodelovanje strank v politiki, ki pripomore k boljšemu sobivanju vseh državljanov. Mi vemo, da se zdaj kar kregamo eni z drugim in ne vemo, zakaj se kregamo. To dokazuje tudi mladost vodstvenih ljudi v stranki Nova Slovenija. Starejši, bolj izkušeni člani s svojim znanjem podpirajo mlade politike, ki vstopajo v politično areno. Nažalost pa ugotavljam že nekaj časa, da stranke, ki ne pomnajuje svojih vrst zaloščeno, etiketirajo predsednika našega Tonina z ministro, z ministrantom in človekom, ki nekomu leze v rit. Oprostite izrazu, tako je pisalo. Vendar je mlada ekipa tako v parlamentu kot v stranki dokazala, da ne klečijo pred nikomer, ampak da smelo zagovarjajo krščanske vrednote, ki so v politiki Nove Slovenije v ospredju. Pa še to, tudi na listi za letošnje evropske volitve gledam s ponosom mlade obraze Nove Slovenije. Te kandidati, ki jih imamo, bojo smelo zagovarjali politiko Slovenije v Evropskem parlamentu in bojo prinašali precej stvari za dobrobit človeštva, ne samo v Sloveniji, ampak v Evropi. Spoštovani Matej in spoštovana Katja, glavo po konci in smelo v predvolilni boj, kjer vas bomo zagotovo podprli, ker smo ponosni na vaju, ker smo ponosni tudi na vse ostale. Hvala lepa, da sem smel povedati to, kar sem povedal.
Ja, hvala gospod Matevž tudi za vaš klic, za vaše sodelovanje.
Morda sam komentar. Ne. Seveda smo ponosni, da smo mi dobra ekipa, ampak ne sme pa nastati napačen vtis, da je Nova Slovenija samo stranka za mlade. Jaz mislim, da smo mi vzpostavili zelo dobro sinergijo, da mladi in starejši odlično sodelujejo in to tudi kaže naša lista, ki je zelo pestro sestavljena od mladih kandidatov, kot je Katja in je na visokem mestu, kot tudi do tistih nekoliko starejših, bolj izkušenih. Skratka, trudimo se uporabiti znanja vseh generacij zaradi tega, da lahko koristno in dobro delamo za Slovenijo.
Gospa Katja, kako vi gledate na to?
Najlepša hvala za ta klic gospoda Matevža. Res je lepo slišati spodbudne besede, ker veste, da v političnem prostoru sicer dostkrat slišimo samo zelo negativne stvari. In ja, v Novi Sloveniji, kljub temu, da smo mladi, da nas je veliko mladih, seveda želimo delati za vse generacije, zato da nam bo vsem bolje. In si bo, verjamem, celotna naša lista prizadevala za to.
Pa mogoče sprejmemo še en klic, vendar le preden nadaljujemo še z nekaterimi vprašanji za naša gosta. Ja, pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan. Lep pozdrav v studiju. Sem vesel vaših dveh gostov, gospoda Tonina in gospe Berg-Bevc. Spremljam politiko, zato trdno upam, da sta tisto, kar rabimo. Mlada, sposobna, izobražena, znata jezike, in imata prave vrednote, da prevzamete odgovornost za svoje dejanja. Upam, da boste oba izvoljena. Srečno.
Hvala lepa. Mislim, da je bil to gospod Vinko. Dobro, kar morda nadaljujemo še s kakšnim vprašanjem za naša gosta, gospod Matej Tonin. Če pogledamo malce še gospodarstvo, Evropska unija je še leta 2008 imela bruto domači proizvod enak kot Amerika, danes sta nas prehiteli Amerika in Kitajska, za hrbet nam diha Indija. Kako naj Evropa znova postane gospodarski šampion? Kaj boste za to naredili kot evropski poslanec?
Evropa se mora nazaj usredotočiti na bistvo. Problem zadnjih 10 let je v tem, da je enostavno Evropa izgubila fokus. Mi smo se ukvarjali z raznimi birokratskimi zadevami, ki niso imeli nobenega realnega vpliva na naše življenje. Bom izpostavil najbolj slavno tisto direktivo GDPR, kjer so podjetja prisiljena izpolnjevati celo serijo nekih podatkov in obrazcev, zato da bomo mi bolj varni, da bomo mi imeli večjo varnost zagotovljeno, ker je seveda larifari, ker samo naš pametni telefon v enem dnevu zbere več podatkov od nas, kot pa vsako podjetje, ki mora te birokratske obrazce izpolnjevati. Tako da Evropa mora iti se osredotočiti nazaj na bistvene zadeve, če želi v tem globalnem svetu preživeti, v tej bitki z Ameriko in Kitajsko nas seveda čaka še veliko dela. Je pa jasno, da smo v teh zadnjih 10 letih delali nekaj narobe. Če nas je prehitela Amerika in če nas je prehitela tudi Kitajska. In ena izmed stvari, ki jo je definitivno potrebno narediti, je debirokratizirati, poenostaviti postopke, da bo gospodarstvo lažje delalo, ker mi težko tekmujemo z ameriškim in pa kitajskim gospodarstvom, če imamo mi mnogo večje ovire pa mnogo večje birokratske zahteve kot pa oni. To je osnovna stvar. In pa seveda vrniti nazaj v Evropsko unijo strateške industrije. O čem govorim? Poglejte, kaj se je zgodilo. Kitajska je bila zelo spretna v zadnjih desetletjih, pokradla je našo intelektualno lastnino, skupirala stvari, namamla številna evropska podjetja, da so preselila proizvodno na Kitajsko in kaj se je zgodilo sedaj? Zdaj smo od njih tako ali drugače odvisni. In če želimo na dolgi rok preživeti in biti še vedno resen igralec na tem globalnem svetu, potem je jasno, da moramo nazaj v Evropo pripeljati tiste ključne strateške industrijske panoge in sektorje, zato da si bomo zagotovili neodvisnost in da ne bomo odvisni ne od Kitajcev in ne od Američanov. In tukaj je seveda ključno vlaganje v razvoj, zato da bo ta razvoj takšen, da nam bo pomagal pri gospodarstvu.
Predlagam, da na tej točki sprejmemo še en klic enega od poslušalcev. Z nami je, mislim, da gospod Marjan. Imate kakšno vprašanje za naša gosta?
Pozdrav, bi samo vprašal, če bosta zvoljena, dokoli bo iz Nove Slovenije, če bo tako izključovalna do strank na desni strani, kot je v slovenskem prostoru, ali bo malo več povezovanja, pa malo treznih misli.
Hvala za vprašanje, gospod Marjan.
Zagotovo, jaz mislim, da če se dotaknemo slovenske politike zato, da se oblikuje drugačna vlada, potrebujemo 46 glasov. Jaz mislim, da si še enega mandata leve vlade ali vlade Roberta Goloba ne moramo več privoščiti, ker bo to uničilo Slovenijo. Zaradi tega je seveda potrebno našo politično strategijo prilagoditi v tem smislu, da bomo skupaj lahko zbrali 46 glasov in oblikovali novo vlado. In normalno se mi zdi, da so neki naravni zavezniki stranke, ki imajo podoben program, lahko rečem pomladne stranke, tako da tukaj bo zagotovo še precej sodelovanja v prihodnih letih, zlasti pa bolj, ko se bomo približevali letu 2026, več bo potrebno tovrstnega sodelovanja, ker ključen cilj je seveda zamenjava sedanje oblasti.
Digitalizacija je neizbežna v zadnjih letih in tudi za prihodnost, nove tehnologije, pa tudi socialna omrežja. Vsi veliki digitalni prvaki imajo sedež v Ameriki ali na Kitajskem. Gospa Katja Berg-Bevc, kako lahko Evropa zmaga v tej strateški bitki?
Ja, drži. V Evropski uniji, Sloveniji, tudi imamo zelo veliko idej. Imamo zelo veliko startupov, recimo nastane pri nas, torej zagonskih podjetij, ampak potem, ko se ta podjetja širijo, večajo, potrebuje zelo dobro okolje, tudi zelo hitro velike, večje količine financiranja in v Evropski uniji tega nimamo urejeno tako, da je bilo res spodbudno. Zato nam ti recimo startupi pobegnejo čez lužo v Ameriko, na Kitajsko. In tukaj res moramo se v EU potruditi, pogledati, kje lahko umaknemo tisto birokracijo, ki jih omejuje pri tem in kako omogočiti, da imajo na voljo tudi več financiranja hitro, takrat, ko ga potrebujejo. Tako da lahko obstajajo neki močni skladi semenskega in tveganega kapitala. Jasno pa moramo iti tudi nekako v koraku s časom. Vemo, da zdaj umetna inteligenca v bistvu že prežema vse in tukaj bi bilo ključno, da Evropska unija ostane v koraku s časom oziroma je vodilna na tem področju, zato bi tukaj morali ustanoviti nek skupni raziskovalni center za umetno inteligenco, zato da bi lahko zares tekmovali tudi z ostalimi igralci na tem področju. Pa potem seveda jasno, temelj je tudi dostop do širokopasovnega interneta, vemo, da tudi v Sloveniji še nimamo vseh točk pokritih in pa lažje v bistvu ustanavljanje podjetij, tudi recimo prek spleta, da ni treba vedno samo fizično priti v državo ustanoviti podjetje, ker to zelo omejuje potem tudi možnosti poslovanja, delovanja podjetij.
Naš svetovalnica se bliža koncu, mogoče še zadnje vprašanje. Lahko torej pričakujemo krepitev desne sredine v Evropi in kako mislite, da bo izid Evropske unije oziroma evropskih volitev vplival na razmerje sil v slovenski politiki? Gospod Tonin.
Ja, jaz mislim, da se stvari kar premikajo v pravo smer. Na celotni evropski ravni se krepi desna sredina, ker je zelo koristno in pa zelo dobro za našo prihodnost, zlasti, da bomo preobrnili kurs Evropske unije pri zelenem prehodu, pri migracijah in da bomo tudi bolj krepili naše krščanske vrednote. Vesel pa sem pa, da se tudi v Sloveniji desni sredini nasmiha zmaga. Vse po zadnjih anketah, ki obstajajo v različnih raziskovalnih agencijah, se desni sredini nasmiha 5 sedežev od 9, kar pomeni večina zmaga. Tukaj bo seveda pomembno razmerje, po enih anketah ne bi SDS dobila 4, Nova Slovenija pa 1, po drugih anketah SDS 3, mi 2 bomo videli, na koncu bomo imeli seveda volivci odločilno besedo, ampak zdi pa se mi pomembno, da bo pa desna sredina vendar le v Sloveniji ponovno zmagala in da se nam obetajo neki novi boljši časi.
Gospa Katja Berk-Bevc.
Ja, lahko v bistvu samo podprem, kar je že gospod predsednik povedal. Jaz si tudi želim, da imamo v novem sklicu Evropskega parlamenta čim več mladih, ker jasno prinašamo mogoče novo svežino, nove ideje in ne nazadnje zastopamo potem tudi zelo velik delež mladih, ki jih imamo v Evropski uniji.
Najlepša hvala za vajno sodelovanje v naši svetovalnici.
Ja, hvala tudi vam za priložnost, predvsem pa naj še enkrat prosimo ljudi, da se teh evropskih volitev resnično udeležijo, ker so prelomne in ne dovolijo, da bodo drugi odločali namesto njih.
Hvala za vabilo in hvala tudi vsem poslušalcem, ki so poklicali in naj v bistvu spodbudili z zelo lepimi spodbudnimi besedami. Upam, da se to pokaže tudi na volitvah.
Ja, veliko tem smo odprli, še kar nekaj jih ostaja, ne odprtih, ampak verjamemo, da bodo še priložnosti tudi za naše poslušalce, da bodo še kdaj lahko poklicali. Hvala lepa še enkrat in hvala tudi vam za sodelovanje, dragi poslušalci.
Spremljali ste oddajo, v kateri smo predstavili delovanje Evropske unije. Naročnik oddaje Stranka Nova Slovenija.